Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Сердечно вітаю всіх радіослухачів. Традиційно для цієї пори ми розпочинаємо науку церкви. Денна катехеза розпочинається. Я, ведучий Максим Приступ, радий вітати сьогоднішнього катехита, отця Олега Соломона. Слава Ісусу Христу, отче, вітаю вас.
Слава навіки Богу. Теж вітаю всіх.
Я нагадаю, що ми з отцем Олегом розглядаємо історію апостола Павла. Сьогодні будемо мати підсумок Єрусалимського собору. Важлива подія для церкви. Зупинимося над подією також, як Павло і Варнава зустрічаються з церквою Антіохійською. Така розлога досить тема. Прошу отця, будь ласка, розпочинайте.
Дякую дуже. Продовжимо наші катехези на темат історії життя святого Павла, апостола. Також особливо увагу ми звертаємо на його Євангелію. І ми на останній катехезі затрималися на вже закінченні так званого собору Єрусалимського, коли то був приготовлений лист втіхи, лист, підтверджуючий діяльність і Павла, і Варнави. І з тим листом також з двома посланцями, які разом з Павлом і Варнавою їдуть до Антіохії, йдуть до Антіохії, це Юда та Сила. Вони вертаються до цієї одної з перших спільнот християнських після Єрусалиму. І цей лист, це підтвердження, яке несуть для Антіохії Павло та Варнава, є дуже важливий. Не тільки для того, що він розв'язав дуже важке питання, пов'язане з тим, як приймати язичників до християнства, чи мусять вони приймати також практики єврейські, приписи єврейські, право єврейські, норми єврейські, чи не повинні вже цього робити. Єрусалимський собор тут був дуже консеквентним, він підтримав і Павла, і Варнаву в тому, що християни, які приходять з язичництва, не повинні піддаватися практикам єврейським, а вірити в Ісуса Христа і жити вірою християнською. І ще, що важливе було для Павла в цьому листі, в цьому такому підсумку і собору, по-перше, то, що дуже важливе для всієї церкви, якою керував, яку закладав, пізніше для всіх гмін християнських, з якими зустрічався Павло, це підтвердження його авторитету. Якщо Варнава був знаний церкві Єрусалимській також своєї відданості, своєї віри, свого християнства, то, як ми знаємо, Павло починав свій шлях дещо по-іншому. Спочатку він був тим, хто переслідував церкву. Пізніше, після свого навернення, після зустрічі з Ісусом Христом, він став одним з найбільш горливих проголошувачів Євангелії. Але він сам усвідомлював собі, що ті початки його життя, особливо пов'язані з переслідуванням, були карегодні, були своєрідним злочином. Про це він сам не раз писав і в першому посланні до Коринтян 15.9, і, власне, в Галатів 1.13, Филипян 3.6. І тому в багатьох гмінах, в багатьох спільнотах християнських його ще пам'ятали як переслідувача. І для нього було важливо, щоб церква якби підтвердила його авторитет, що він навернувся, що він є християнином, що він є апостолом, що він має право проголошувати проголошувати Євангеліє. І це, власне, сталося саме на соборі. Наприклад, в нашому 15-му розділі з діянь, які ми розглядаємо, саме там описана ця історія, ми можемо прочитати в 25-му вірші. Тож ми й постановили однодушно вибрати мужів і їх до вас послати разом з любим нам Варнавою та Павлом, людьми, що душі свої віддали за ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Ці слова були дуже важливими для Павла і для дальшого його життя, для дальшої його місії. вертаючись до Антіохії, Павло чувся якби в такий сурідний спосіб розрішеним. Він ніс лист, в якому також були слова визнання для нього. Були слова, які прославляли його дорогу, на яку він війшов, якою жив. Ходив тут про якусь епітамію, тут теж не ходило про якісь підсумки і увінчення його трудів. Йшлось тут більш про те, що він отримував своєрідну підтримку на нові діла, на проповідання Євангелії далі в нових місцях, закладання нових гмін відкривало перед ним нові перспективи. І в 15-му розділі, в 30-му вірші, ми читаємо, що висланці ж прийшли в Антіохію і, скликавши громаду, доручили листа, а вони, прочитавши його, зраділи тією втіхою. Це була особлива подія для всієї церкви в Антіохії. Самі діяння апостольські не говорять нам, скільки часу зайняла ця подорож, як подорожували Павло, Варнава, Юда та Сила. Але правдоподібно вони мусили вибрати найкоротший шлях, щоб якнайшвидше достатися до Антіохії, де їх з нетерпінням чекали. Чекали відповіді на то так важливе для всіх питання. І правдоподібно та подорож відбулася морем. Ця подорож тоді в такий спосіб була найкоротшою. І якнайшвидше вони прибули саме до Антіохії, на Доронтус. Була дуже швидко зібрана спільнота. Була прочитаний цей лист. І цей лист приніс дуже багато радості, дуже багато втіхи. Пізніше Павло буде часто відкликуватися до того способу, який буде вважав за потрібний. Власне, таке зібрання, коли ціла спільнота збирається, коли порушуються певні дуже важливі, найбільш необхідні питання, трудні питання, і приймається важливе рішення саме для церкви. Що ще важливо? Ще кілька слів про Юду і Силу, тих двох мужів, які церква Єрусалимська, як церква материнська, висилають разом з Павлом і Варнавою. Хто вони були, що, і яку роль вони виконували в молодій церкві? Тому що в тексті ми читаємо, що вони мали такий припис біля своїх імен, що вони були пророками. Молода церква потребувала в ті часи людей, готових до релігійної, до дуже глибокої, такого до релігійного такого глибокого підходу стосовно навчання Ісуса, до такої, можна сказати, оцінки сьогодення і майбутнього на ґрунті науки Христової, і в тому була їх роль пророча. Вони обидва мусили виясняти для тих людей, до кого вони прибули, ким є Ісус Христос, на чому полягає дорога йти за ним, які зобов'язання пливуть з Євангелії, чому це було так важливо в ті часи, мусимо пригадати собі, що це були часи, коли ще жодна з чотирьох Євангелій канонічних не було написане, не зредаговане. Коли все, що дотикало особи Ісуса Христа, його навчання, переказувалося усно. І тому Юда і Сила могли бути людьми, з якими зустрічались, часто затримувані, і їх питалося саме про ті епізоди конкретні з життя Ісуса, про його страждання, про смерть, воскресіння. Фактично, таким важливим складником функцій пророчих в тій ранній церкві було також правдоподібно давання різноманітних рад духовних і моральних. Тут можна вже бачити якби початки такого духовного керівництва. Прибулі гості з Єрусалиму залишились в Антіохії і дуже добре використали цей час, як і їх прибуття теж використала сама Гміна. Чому сприяв, як я вже сказав, авторитет, який вони мали з погляду на церкву, з якої вони прибули, на авторитет церкви Єрусалимської, як церкви матері. В 15.32 ми читаємо, що Юда та Сила, які самі були пророки, втішали і скріпили братів частим словом. В певному моменті текст говорить, що після закінчення такого свого послання, після того, як вони певен час там були, вони, як підтверджували своїм власним життям науку Євангелії, дякуючи чому вона ставала такою більш зрозумілою, тут можна було побачити саме то співставлення, співзалежність між вірою і свідоцтвом. Як ми далі читаємо, брати відпустили їх у мирі до тих, що їх вислали. Правда, певні тексти говорять, що, наприклад, деякі рукописи грецькі, діяння апостольських, також Вульгата, латинський переклад Біблії, яку звершив святий Іронім, вони мають таке речення, яке, зрештою, в нашому перекладі від Хоменка теж знаходиться, що Сила задумав зостатися там. Йдеться про те, що правдоподібно тільки один Юда повернувся до Єрусалиму. Чому це так важливо? Тому що далі в 15.40 Павло власне силу вибирає як одного з своїх товаришів, з якими далі буде працювати на ниві проголошування Євангелії. Теж не можна виключати, що Сила спочатку з Юдою вернувся до Єрусалиму, а пізніше по якомусь часі повернувся до Антіохії, щоб прилучитися, приєднатися до святого Павла. Далі розповідь про конфлікт в Антіохії і так званий Собор Єрусалимський завершує речення з 15.35, де є мова, що Павло ж з Варнавою лишились в Антіохії, де вони з багатьма іншими навчали та звіщали Слово Господнє. Тепер їхня ситуація була значно кращою від тої попередньої, коли вони були пов'язані з проблемою, з тою трудністю, яка з'явилася. Собор вирішив це питання. Вони тішились заслуженою славою, проголошуючи Євангелії, визнанням, за яким стояли найвищі авторитети, це апостоли старші Єрусалимської церкви. Не знаємо, як довго вони були ще в Антіохії, перед тим, як вирушили в наступну подорож, так звану другу місійну, про яку ми будемо говорити з вами вже пізніше. Але, напевно, кільканадцять місяців, будучи в Антіохії, утверджуючи братів, але теж приготовляючись до наступних місійних своїх виправ. Обоє не були відуособлені в тих апостольських починаннях, тому що багато інших християн давали теж вираз радості, визнання віри в Христа і ділилися з нею з тими, котрі її ще не знали. Тут теж цікава річ, що вже бракує теж якихось таких конкретних вказівок стосовно синагог. Це означає, що вже в тому моменті християни антіохенські не звертаються виключно до євреїв, а може навіть це вже навчання не трактують як пріоритетне в своїй тій дорозі, яку вибрали. Тому що ті підтвердження Собору Єрусалимського відкривали широкі двері для язичників, особливо для тих, котрі боялися Бога, ті, котрі вже зустрілися зі Старим Завітом, з Божим Словом. Це йдеться мова про прозелітів, які вже якби перейшли поріг юдаїзму, а тепер почали ставити кроки стосовно віри в Ісуса Христа. Вони охоче пізнавали цю віру, приймали цю дорогу Христову. І тут важливим було, що від Варнави, від Павла, від інших антіохенських християн отримували таку важливу підтримку. І сьогодні я ще хотів би коротко розповісти про ще один епізод з життя святого Павла. Він знаходиться, ця історія знаходиться не в Діяннях апостольських, для того ми дещо перервемося в нашому читанні Діяння апостольських і святкуванні дороги святого Павла, а вернемося безпосередньо до його власного свідоцтва, до послання його до галатів. Там, в цьому посланні, в другому розділі, ми читаємо таку історію, яку він пише, описує. За хвилинку ми її прочитаємо, але я би хотів трошки ввести нас всіх в контекст цієї історії. Йдеться тут про спір, який Павло веде з Петром. Про цей спір не говорять Діяння апостольські, але, власне, знаємо ми про нього з листа, з послання до галатів самого Павла. До сьогодні вчені не погоджуються, є кілька гіпотез стосовно того, коли відбувся цей спір між Петром і Павлом, чи перед собором Єрусалимським, чи по ньому. Одні вважають, що конфлікт існував чи з'явився, чи заіснував одразу ж після закінчення першої подорожі місійної Павла, то значить ще перед собором Єрусалимським. Інші твердять, що Лука, описуючи власне свою історію, пов'язану з тим спором в Антіохії стосовно прийняття язичників до християнства і описуючи подорож святого Павла до Єрусалиму, собор Єрусалимський єднає два або три епізоди контактів Павла з Петром, але більшість аргументів все-таки є за тим, що цей конфлікт чи спір належить відчитувати вже в контексті часу після того згромадження Єрусалимського, після собору Єрусалимського. І йдеться про те, що, утверджуючи вірних, які походили з язичництва, Павло з новим ентузіазмом почав проголошувати Євангелії серед язичників. І саме тоді над Оронт до Антіохії прибуває Петро. І то, як він себе веде в певному моменті, спричиняє своєрідне незрозуміння в спільноті антіохенських християн, і тому Павло на цей спосіб життя Петра реагує. Фрагмент, про який ми говоримо, 2.11.14, знаходиться в першій частині послання святого Павла до галатів. Павло в цій першій частині насамперед підтверджує правдивість проголошуваної Євангелії ним, виясняє, чим є правдива Євангелія, представляє себе як вірного її проголошувача. Теж є тут в нього визнання, що відносно свого життя, що він в певний момент був тим, котрий був переслідувачем, був проти Ісуса Христа. Теж йдеться тут мова про його преображення, переміну, яка звершилася під Дамаском 1.15. Пізніше пише про свій побут в Арабії, повернення до Дамаску, а пізніше описує, що він йде до Єрусалиму, щоб пізнати Петра, щоб з ним познайомитись. 1.16.20. Пізніше знову ж пише, що пішов до країн Сирії і Кілікії. І під час того до Єрусалиму і юдеї починають власне приходити відомості про його нове життя. І після 14 років, 2.1, він описує, що прибув до Єрусалиму з Варнафою, беручи з собою Тита. Він під Павло в цьому посланні підкреслює, що старші церкви Єрусалимської визнали, що нині, і то можемо прочитати цей текст 2.7.8, навпаки, побачивши, що проповідь Євангелія для необрізаних повірена мені, як Петрові для обрізаних, бо той, хто допомагав Петрові в апостольстві між обрізаними, допомагав і мені між поганими. Вправді, Павло не говорить виразно, що ходить тут про Єрусалимський собор, але йдеться тут правдоподібно мова саме про нього, про то визнання Павла як апостола, як того, котрий гідно і вірно проголошує Євангеліє. Він, отримавши підтвердження від Якова, Петра і Йоанна для тої місії, якою займався, вертається до Антіохії і запалом новим таким береться до дальшої евангелізації. Тут, зрештом, це підтвердження є в 2.9.10. І визнавши дану мені благодать, Яків, Кефа та Йоанн, що вважали стовпами на знак єдності, дали мені Варнаві правиці, щоб ми йшли до поган, вони ж до обрізаних. Тільки щоб ми про Бога пам'ятали, що я, власне, і намагався робити. І далі починається, власне, цей наш текст, який описує цей конфлікт чи спір святого Павла з Петром, святим Петром. Спочатку прочитання ми його з тексту послання святого Павла до Галатів 2.11.14, а потім попробуємо ще кілька слів про це собі сказати. Коли ж Кефа прийшов в Антіохію, я виступив отверто в його вічі, тому що заслужив на докір. Перше, бо ніж прийшли деякі від Якова, він їв з поганими. А як прийшли, то почав таїтися та відлучатися, боявшись обрізаних. Разом з ними лицемірили інші ідеї, так, що і Варнава був зведений їхнім лицемірством. Та коли я побачив, що вони не ходять право за євангельською правдою, то перед усіма сказав Кефі, коли ж ти, бувши юдеєм, живеш по-поганському, а не по-юдейському, то як ти можеш силувати поган, що жили по-юдейському? Петрові, котрий прибув до Антіохії, подобалось те, що побачив, а навіть він досить так активно включається в життя місцевої спільноти, яка в основному в своїй більшості вже є рекрутована людьми, які походили з язичництва, а прийняли християнство. Маючи теж в пам'яті візію в Яфі і хрещення Корнелія в Кесарії Надморській, ми про це говорили з вами, коли починали тільки нашу історію з того Павла, це Діяння 10, де він, Петро, пізніше розповідає про цю візію, про ту свою власну ситуацію братам в Єрусалимі, що Бог і Ісус Христос покликав їх також до того, щоб проголошити Євангеліє не тільки юдеям, але і всім людям, де теж візії Бог йому, Ісус Христос йому явно говорить, що немає нечистої їжі, і Петро в тій візії споживає все, що нечисте, тому що Бог, що Бог зробив чистим, людина не може нечистою нечистим зробити. Так само він є одним з тих перших апостолів, який хрестить Корнелія, язичника, в Кесарій Надморський разом з всією його сім'єю. Він також, перебуваючи в Антіохії, бере активну участь в житті спільноти. Він зустрічається з антіохійськими християнами, разом споживає з ними їжу, під час якої ніхто не виконує тих практик єврейських, які були наказані в Торі, в праві. І ця ситуація свідчить, що в антіохійській спільноті визнавці Христа, мимо того рішення з собору Єрусалимського, все рівно існувала досить скомплікована, досить складна ситуація, яка говорила про певний поділ. Частина вірних походження єврейського, в тій частині, що відносилася до, наприклад, прийняття спільної їжі, агап і інших моментів, коли вони разом зустрічалися за столом, ізолювала себе від християн походження язичницького, тому що саме бувші язичники, якщо так можна про них сказати, вони не виконували тих наказів, прав стосовно споживання їжі чистої і нечистої, і тому це справляло таку трудність і цей поділ. Хоча було визнано той розв'язок чи то розв'язання собору в Єрусалимі, і воно прийнялося як нормативне, як правне, але чомусь, правдоподібно, серед євреїв, навіть в Антіохії, вважалося, що ця норма виключно дотикає тільки не євреїв. А знову ж, для християн походження єврейського повинна вона надалі бути зобов'язуючою, та єврейська норма споживання чистих, нечистих, чистої їжі, а нечистої відмовлятися. І тому вони якось чулися зобов'язані до того, щоб виконувати чи бути вірними традиції батьків. Але були теж і ще вірні, які були євреями з походження, до них, наприклад, належав той же Павло, які судили, що в новій ситуації ті накази, то право стосовно кошерності, стосовно чистоти їжі чи нечистоти її, воно теж не обов'язує вже не тільки християн з язичництва, але теж і християн походження єврейського. І, власне, в тому моменті, коли до Антіохії прибуває Петро, він спочатку їсть чи споживає їжу як з одними, так і з другими. Але увагу звернулося передусім на те, що він бере їжу чи споживає їжу разом теж з тими християнами, які походження язичницького, якби не підтримує тих практик традиційних єврейських. І тут і почала з'являтися напруга, особливо коли прибули. Тут текст нам досить так ясно говорить, коли прибули, власне, ті євреї, їх тут називається як деякі від Якова, тим якби вказується на тих євреїв, які все-таки були по тій стороні вірності праву єврейському, теж і тих християн, які походили з юдаїзму. І для Павла це, і тоді Петро реагує в такий спосіб, що починає не виключно єднатися в часі їжі, в часі таких зустрічей тільки з тими євреями, з тими християнами-євреями, які виконують практики ще з юдаїзму, і поступово якби відсепаровується, відділяється від християн походження єврейського. Для Павла це було однозначно гіпокризією, однозначно лицемірством. Тим більше, що він зауважує, що раз більше християн, які перед тим властиво відчитали розпорядження собору Єрусалимського, які прийняли це розпорядження здорово, які почали відкриватися щораз більше на світі, тим самим Євангелія могла розширюватися і дотикати щораз більшої кількості людей, також тих, котрі походили з язичництва, що це все якби стає неважливим, що ті євреї, навіть і Варнава, теж поступово починають входити в це лицемірство. І тоді, як ми бачимо, Павло реагує однозначно. Він підходить до Петра і впрост задає питання, яке ми перед хвилинкою читали, і тут можемо собі ще раз його повторити, то коли я побачив, що вони не ходять право за євангельською правдою, то перед усіма сказав Кифі: коли ти, бувши юдеєм, живеш по-поганськи, а не по-юдейському, то як ти можеш силувати поган, щоб жили по-юдейському? Це для Павла було дуже важливим, щоб ті слова, які були підтверджені апостолами в Єрусалимі, щоб вони не були забуті, щоб їх таким свідоцтвом життя не перекреслено, щоб знову на ново не з'явилася ця трудність і проблема в тому, як бути в християнстві язичникам. Для Павла це було своєрідне повернення чи крок назад. І він не міг цього допустити. Для нього було важливим, щоб християни, які приходили до віри в Христа з язичництва, чулися в церкві як в себе. Щоб вони вільно могли зустрічатися з Ісусом Христом без жодного посередництва через якісь практики з юдаїзму, які для них були незрозумілі, і це не були практики, які стосувалися безпосередньо спасіння, пов'язаного з дорогою за Ісусом Христом. Павло йде якби далі, навіть ніж ті рішення, які були прийняті в Єрусалимі. І бачимо з самого послання, що Петро і Варнава якби його початково в тому наслідують, але як тільки-но отримують сигнал, що вони євреї, повинні жити по-іншому, наприклад, від людей з оточення Якова, і роблять крок дозаду, Павло одразу ж розпізнає ту облуду, розпізнає гіпокризію і ставить, власне, то, таке тверде питання Петрові: якщо ти не єврей, живеш в спосіб неєврейський, коли перебуваєш серед язичників, то як ти можеш змушувати їх вести себе як євреї, якщо ти цього сам не робиш? Тут питання дуже важливе, тому що воно дотикає якби внутрішніх тих переживань перших християн, пов'язаних з тим, якою дорогою йти далі. Що то значить бути християнином? Що то значить прийняти християнство? Яке воно має бути? Чи воно має бути пов'язане з юдаїзмом? І, як ми вже говорили в попередніх катехезах, чи християнин повинен спочатку стати євреєм, щоб пізніше стати християнином, чи може вибрати дорогу за Ісусом Христом, стати християнином без тої практики входження на дорогу звичаїв, приписів, наказів єврейських. Бенедикт XVI в одній з своїх проповідей, а саме в 2008 році, дуже так гарно описує, власне, суть спору, який різнив Петра і Павла. Читаємо там такі слова, що в дійсності іншою якби інтуїцією чи іншим наміром керувався Павло, а іншою Петро і Варнава. Для тих остатніх така своєрідна сепарація відділення від язичників становила спосіб, щоб не гіршити віруючих, які виводили з юдаїзму, і якби подбати про них. А Павло бачив в цьому небезпеку, невластиву розуміння того чуда, того такого вселенського спасіння в Христі, яке дотикало кожну людину. Як і то спасіння Ісус жертвував як язичникам, так і євреям. І якщо усправедливлення, то дійсне є можливе тільки на силі, на міці віри в Христа і уподібнені до нього, незалежно від приписів права, то який сенс є далі виконувати права, виконувати накази юдаїзму, особливо ті, котрі стосуються чистоти їжі і спільного столу. Є дуже правдоподібне, що Петро і Павло мали тут різні якби задуми. Першому ходило про те, щоб не втратити євреїв, котрі вибрали Євангелію. Другому залежало на тому, щоб не поменшити спасительної цінності смерті Ісуса Христа для всіх віруючих, а не тільки для одного народу. І так, власне, в такому контексті можна було би завершити наше розважання саме про цей спір між Петром і Павлом.
Ну, бачите, отже, я так дивлюся, що після тієї суперечки Петра і Павла пройшло вже майже 2000 років, а ситуація, вона якби не змінюється, тому що ми і до сьогоднішнього дня в наших храмах можемо, в наших спільнотах парафіальних можемо зустріти людей, котрі кажуть, тут я, там, християнин чи католик, там, 5-му, 10-му поколінні якогось там знатного роду, ну, а ти там новонавернений цього. І може бути такого роду, ну, наче суперечки, такої гордості за те, що ти є. І в тій традиції вихований, що ти все добре знаєш, ті набоженства читати і так далі. Тобто, актуальність цих слів, друзі, продовжує нас дивувати і до сьогоднішнього дня. Нічого не міняється, бачите, з часів апостолів Петра і Павла. Але відповідь апостола Павла насправді є досить відважною, напевно, так правильно було б сказати, і досить правильною. Тому можете користуватися зі слів апостола Павла. Власне, сьогодні, нагадаю, у нас була катехеза з отцем Олегом Соломоном. Говорили ми про підсумок Єрусалимського собору, про зустріч Павла і Варнави з церквою Антіохійською, і завершили розглядати власне ситуацію або подію такої суперечки Павла і Петра. Розглядали ми саме це із послання до Галатів з другого розділу. Кожен ще може після цієї катехези заглянути до Святого Письма і справді ще підсилити собі цю думку богословську. А я прощаюся з вами. Дякую отцю Олегу. Почуємося в наступних програмах. Слідкуйте за нашими анонсами і оновленнями. В студії з вами був Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу! Слава мені!